Hoxe comezamos programa en Cidade Real co San Matrián porque están presentando xa o seu novo disco, o quinto da súa traxectoria, un traballo moi diferente de con temas indeterminados como o Artigo, que acompaña a cada un dos temas que compoñen este traballo que se chama Un Disco. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Benres de Cancións para Xordos que imos dedicar case íntegramente ao ámbito nacional, a esas novidades que nos deixaban as pasadas semanas, entre eles este traballo que vimos de escoitar, o novo traballo dos Amatria, a banda liderada por Johnny Antequeran, que regresan con este disco que é o quinto da súa traxectoria, un disco que define como indeterminado, con temas moi variados, e no cato paredes temas como este que vimos de escoitar, este Un Fusilador. O final do programa recuperaremos este disco que está xa pondo arriba dos escenarios. Nestes días pasaron por Alacante, por Valladolid e tamén por outras cidades para dar a coñecer as 11 cancións que compoñen este traballo, un disco autobiográfico que se esperaba por o mes de abril, pero que finalmente decidiron pospoñer e publicar o día 23 de outubro a través do propio selo discográfico de Johnny Antequera, ese Banana Records. Pois del falaremos, como dicíamos, ao final do programa, pero agora continuamos con novidades do ámbito nacional. Achegámonos ata Barcelona para falar dos Lofos Lesbian, porque tamén están presentando nestes días un adianto do que será o seu novo disco. Iso sí, sen moitos detalles de como vai ser esa nova producción que vai chegar co 2021, un traballo que se vai presentar con moito retraso, con moita demora, con nada menos que 6 meses de retraso por mor da pandemia. Decidiron finalmente pospoñelo e nestes días están presentando o primeiro dos adiantos, un tema que se llama Cosmos Antisistema Solar.
Me dormí en el metro y me salté una estación, y al entrar a un túnel fui al espacio exterior, y tú en la ciudad, mientras tú en la ciudad, gajes del oficio astromántico, temo las alturas y en tu elevación, me puedes llamar Antisistema Solar. Voy a finalizar lo que nunca empecé. De tu materia oscura un verso arrancaré. Hoy vivo en tiempo muerto, en un ciberespacio entre los dos. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos? Si no me ves, no hay realidad. Qué irónico, descapsulado un tiempo que no será, no, jamás será. Crema protectora, factor 1,000,000.
escama mi desolación. Me llamarás antisistema solar. Cuidado con mi cuerpo, ahora es conductor. Y siento cuando vibras o tu alta tensión. Si por un solo día fuera yo el segundo en pedir perdón. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos si no me ves? No hay realidad, qué irónico, descapsulado un tiempo que no será, no, jamás será. Hay veces que una canción que habla de ti le gusta a todo el mundo, me gusta a mí. Sé la razón, la entenderás, el daño es tan rotundo. Puedo ver qué niño soy. Ojalá lo que cante ahora al fin te partan dos. Soy un loco que habla solo de ti. En serio, solo me hablo de ti. Y vuelta a empezar.
Pues así regresan os Lofos Lesbian, a banda formada por Santi Balmés, Julián Saldarriaga, Oriol Bonet e Ricky Falner, que veñen de presentar un adiantado que será o seu novo traballo que se vai presentar coa chegada do novo ano e unha das publicacións máis agardadas, xa que lembramos que levan 4 anos sen material original completo, sen novo disco dende a publicación de ese El Poeta Halley en 2016 a través do selo Warner Music. Pero agora xa cambiamos de estilo, deixamos os Lofos Lesbian para continuar falando de novidades. E iso nos leva a falar da banda Second, porque nestes días veñen de presentar un tema inédito co gallo do segundo aniversario de Anillos y Raíces. Oxe, quedámonos con este ¿Quién pensaba en eso?
Tuve un momento de estupidez y pensé en situaciones imposibles. Abrazos enemigos, paseos de domingo, reyes en el barro, tú y yo en 2005. Luego me alcanzó la realidad y me llegaron tus últimas noticias. Bajé a nuestro sitio y le canté al silencio, como en los conciertos en los que tú eras el público. Allí mismo los dos le gritábamos al viento: somos diferentes, somos diferentes a ellos. En el fondo rugía un ciclón. Hoy he llegado a una conclusión: que tu búsqueda la he provocado yo. Hemisferio condenado, concédeme una tregua. Podría hacerme fuerte antes de la primavera. Allí mismo los dos le gritábamos al viento: somos diferentes, somos diferentes a ellos. En el fondo rugía un ciclón, pero ¿quién pensaba en eso?
Hai dous anos que a banda murciana se compublicaba Anillos y Raíces, o último dos seus discos de estudo. Con este traballo conseguiron un dos seus maiores éxitos e precisamente para homenaxear ese segundo aniversario, os murcianos quixeron compartir cos seus seguidores e co público en xeral unha versión inédita deste tema que íamos a escoitar, Quién pensaba en eso, unha canción que se incluía nese disco e que lanzan en versión acústica. Foi grabado nunha sola toma, o igual que o resto todo vídeo musical que o acompaña que xa está disponible nas plataformas digitais. Novidades que nos levan tamén a falar dese último concerto que van dar o Second antes de que remate este ano, será o día 26 de decembro no Teatro Principal de Monóvar, en Alacante. Pero agora xa cambiamos de estilo e continuamos para facelo con voces de muller, porque a nosa seguinte protagonista é Silvia Pérez Cruz e o seu último traballo, un disco que a catalana chama Farsa, xénero imposible, e que é unha desas novidades que máis alentables que nos deixa o panorama máis próximo e que está dando a coñecer precisamente nestes días. Neste mes de novembro estivo en Barcelona o día 11 e o día 11 tamén de decembro estará novamente na cidade de Condal dando a coñecer en directo as 13 cancións que compoñen este traballo, cancións como Plumita.
¿Dónde está tu pájaro, Plumita? Dime dónde está tu pájaro. Mi pájaro es un sueño. Solo mi pájaro es un sueño.
Di que neste traballo quixo presentar cancións propias, composicións que fixo ela mesma escritas en diálogo con outras artes, como o teatro, a danza, a animación ou o cinema. Así é o que podemos atopar nesas 13 cancións que recolle baixo o título de Farsa, género imposible a catalana Silvia Pérez Cruz, neste traballo que a continuación aquel Vestida Nit de 2017. Sobre a perfección ficticia, quixo reflexionar aquí, neste traballo esa perfección que amosamos nas redes redes sociais, Danos a Vida e Denos Mesmas. En esas 13 cancións que compoñen este disco, entre las plumitas que vimos de escoitar. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para falar de Joe Crepúsculo e o seu último traballo, un disco que chama Super Crepus 2, que vende publicar en o que atoparedes temas como este Luces Misteriosas.
Largo es el camino de la verdad. Si buscas respuestas a cosas que ya no están.
Dous anos despois da publicación de Super Crepus, o catalán Joe Crepúsculo vende presentar a súa continuación nun traballo que publicaba o pasado 16 de outubro, un proxecto de pop total, di, no que atopamos temas como este que vimos de escoitar e que ademais vai estar presentando tamén nesta semana, o día 28 de novembro en Barcelona, aínda que nestes días xa pasou por outras localidades para dar a coñecer este disco, un traballo moi salientable que convidan tamén a bailar e a disfrutar. E o fai nesas cancións que presenta este disco, entre elas este Luces Misteriosas que vimos de escoitar. Pero agora chegámonos ao ámbito internacional, porque ao longo desta semana estivemos escoitando o novo traballo da banda de Nashville Landchop. A banda presentaba o 13 de novembro o seu novo disco, un traballo especial tamén, porque está composto por versións escollidas polos seus compoñentes, 6 en total, e les danlle unha volta e as presentan este trip que se publicaba día 13 de este mes. A continuación, aquel This I Want It To Tell You de 2019, disco publicado a través de Selo Merge Records, en el que toparé de este más como este Weather Blue.
I held you in my heart. Ooh, I dreamed you were a baby. And I held you in my heart. Just comes and goes. Yeah, I thought it might be over. It just comes and goes like another morning rain. Monday snow, dark clouds move so slowly. You'll have to let me go.
Continuaremos gozando da música dos Lunchop na vindira semana deste trip, ese novo traballo que publicaban o pasado 13 de novembro que foi grabado entre o 2 e o 7 de decembro do pasado ano en Nashville, un disco que pois cada un dos participantes da banda tivo moito que verse a que cada un deles escolleu unha canción que adaptaron para este traballo que editan a través do selo Merge Records. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos novamente ao ámbito máis próximo, para falar de Amatria e o Johnny Antequera, porque veñen de presentar o seu novo disco, un traballo que se publicaba o día 23 de outubro a través do propio selo da banda de Banana Records, un disco que definen como moi diferente e indeterminado, nada mellor para comprobalo que escoitar o completo ese quinto traballo a continuación al Caravian de 2017. Hoxe despedímonos con este Una Ciudad, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta como sempre o luns. Son da 1 e as 5:15.